Уақыт бедер Айдармен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар, микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Абай мұралары мен Абайтану пәні мектеп жоғарғы оқу орындарында қандай дәрежеде қамтылып отыр және Абайтанушылар мен Абайтану институттары осыған қаншалықты үлес қосуда деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Абай мұрасы жайлы ұзақ жылдар бойы жазылған, жарияланған, зерттеу жүргізілген әртүрлі сипаттағы деректер көзі 4000-ға тақап қалды. Абай мұралары тереңірек зерттеле бастағаннан бастап, жоғары оқу орындарында абайтанудың арнайы курсы мен семинар сабақтары өткізіліп, және диплом жұмыстары жазыла бастады. Алайда кейбір абайтанушылар жоғары оқу орындарында абайтану пәні кеңестік заманда дайындалған оқулықтармен оқытылып келе жатқанын айтады. Олар жаңа зерттеулер бойынша дайындалған оқулықтар негізінде абайтану пәні оқытылуы қажет деп санайды. Жалпы орта білім беретін мектептерде абайтану пәні аптасына 1 сағат жүргізіледі. Алматыдағы нөмірі 36-шы гимназияның 9-шы сынып оқушысы Мөлдір Сейітнұр мектептерде Абай мұраларымен тереңірек танысу үшін абайтану пәніне бөлінген сағат аздық етеді дейді. Бірақ соған қарамастан ол сыныптағы 25 оқушының 15-і Абай өлеңдерін жаттап өсіп келе жатқанын айтады.
Менің ойымша кез келген осы сыныптың әдебиет кітабында Абай туралы жазылмаса ол енді қазақи қате деп ойлаймын. Абай туралы онша көп дерек білмейтін 4-ші ғасырда, бірақ сырттай Абай деген ұлақаның бар екенін білетін. Ал 6-7-8 сыныптарда осы Абайдың өлеңдерін жаттап, Абайдың өлеңдерінен тәлім-тәрбие алып келем. Менің ойымша мектептің Абай туралы мектеп толық білім бермейді. Ізденемсең өзің бөлек кітап оқуың керек. Абай жайлы мысалы, Абайдың қазір өлең жинақ кітаптары, соларды оқу керек менің ойымша. Оқиын, қыз сөзі деген. Қиыстырып мақтайсыз, ойласаң не таппайсыз. Біздерік жоқ, өзің біл, әлденеге бастайсыз. Біздер кімді байқаймыз, тап бергеннен тайқаймыз. Сіздей асыл кез болса, қайтып басты шайқаймыз. Ақылыңа сөзің сай, сіз жалын жоқ біз бір май. Ыстық сөзің кірдішке, май тұра ма жылымай. Қабыл көрсең көңілім жай, тастап кетсең япырмай. Ет қор адам болама, бұл жалғанда сорлындай. Тілегімді бермесең, амалым не жерлесең. Үйір қылма бойыңа, шыны жақсы көрмесең. Қайғың болар шермен тең, қара көңілің желімен тең. Сенсіз маған жат төсек, болар мейне көрмен тең. Сіз бір сұңқар шағбас, жер жүзінен алған баш, біздей ғаріп есепсіз, есігінде жүр мұқташ. Көңілің тұрса бізді...
Алматы қаласындағы нөмірі 41-ші мектептің оқушысы Айжан Хасенова абайтану пәнінен бөлек қосымша сабақтар оқытылатындықтан абайтануға бөлініп отырған сағат жеткілікті дейді. Оның айтуынша оқушылар мұғалімнен қосымша сабақ ала жүріп, ізденістерінің арқасында Абай шығармаларымен толық танысуға мүмкіндік алады.
Абайтану мәселесі қазір мектепте өте жақсы жүріп жатыр деуге болады. Өйткені 10-11 класты кәсіптік бағдарлық оқыту бағдарламасы құрылды. Соған гуманитарлық лингвистикалық бөлімде сонда жалпы Абай жайлы көптеген 34 сағатқа бөлінген аптасына бір рет гуманитарлық бағытта жүреді Абай тану мәселесіне байланысты. Сонымен мұхтар тану деген сабақ жүреді. Оның барлығы 10-11 сыныптарда 1 сағаттан. 5-7 орта буында Абайдың бауыржан тану, Абай тану және мұхтар тану деген курстар жүреді. Оларды да факультет сабақ ретінде.
Абайтанушылар Абай оқулары жастар арасында кең тарап отырғанымен, жалпы қоғамда Абайдың мұраларымен таныстыру қалыс қалып отырғанын айтады. Олар көшелерде Абайдың данышпан сөздерінің билбордтарда ілінбеуі, кітапханалардың Абай мұраларына қатысты жаңа зерттеулермен толықпай отырғанын алға тартады. Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасының қызметкері Бақыт Келімбет мектептерде оқушылардың қаншалықты абайтану пәніне қызығушылық танытып оқитынын Абай оқуларында байқауға болады дейді. Сонымен қатар ол Абай өлеңдерін, мұраларын жалпы насихаттаумен айналысып отырғанын айтады.
Абай оқуларының сахнасына жас буын оқушылар ортаға шығып, өздерінің Абай өлеңдерін қаншалықты білетіндігін, қалай оқитындығын көрсететін болады. Сонымен бірге Абай атамыздың өзінің тікелей ұрпақтарынан тараған Керім, Алуа деген қыздар бүгін мінекей Абай атамыздың оқуынарына өлең оқимыз деп келіп отыр. Ең кішкентай оқушымыз Ерсұлтан деген баламыз 5 жаста. Кеше осы Абай оқуларының қарсаңында Алматы қаласының көшелеріне үлкен билбордтарға Абай атамыздың сөздерін жазып іліп қойдық. Мысалы, осы мәселені біз қазір көтеріп жатырмыз. Ол тек қана 10 тамыздың қарсаңында ғана емес, жыл өнекей Абай атамыздың өсиеттері, насихаты жалпы қоғамдық орындарда жыл өнекей бойы тұру керек деген мәселені көтеріп жатыр.
Жазушы Нұрлан Оразалин әр адам өзін тану үшін Абайды оқып өсу керек дейді. Оның сөзіне қарағанда, Абай өлеңдері баланың болашаққа дұрыс бағыт алуына жол ашады.
Өз айтқан ғой, жаңа жүрегімнің түбіне терең бойла. Мен бір шымбақ адаммын, оны ойла. Соқтық балы соқпақсыз кезде өстіп, мыңмен жалғыз алысты қыла қойма дейді Абай. Қазір мына жаһандану заттық жерде ендеп кіріп жатқан кезінде ұлттық құндылықтарымызға қауіп қатер төніп жатқан кезінде Абай айтқан осы проблема менің ойымша әр қазақтың көкірегінде жүрген нәрсе. Имандылық, ұлттық құндылықтарды бағалау биікке көтеретін тұлғасың ба? Толып жатқан мәселелердің бәріне Абайға оралу арқылы біз соған жауабымызды аламыз. Абай тану орталықтары бар, Абайды қоры бар. Енді әрине бұл әлі аз деген сөзді біз айтуға міндеттіміз. Ол сөз айтылмаса, онда Абайды танудың тоқтап қалғаны болар еді. Абайды Әуезовтің кезінде де аз зерттелді деп айтылды. Ал енді Ұлы Мұқам 4 томнан тұратын үлкен роман жазған кезде де Абай туралы әңгіме аз деп айтылып жүрді. Абай бүкіл ЮНЕСКО тойланып жатқан кезде тәуелсіз елдің ең алғашқы сол әлемге танылатын тұлғасы ретінде тойланған кездің өзінде де бәрі біз сол мұңы түгілген Абайдың тойынан кемшілік іздеп жаттық.
Шығыс Қазақстан облысынан келген мектеп мұғалімі Рахима баласының 5-6 сыныптан бастап Абай өлеңдерін жатқа оқитынын айтады. Ол баласы Абайға үнемі өлеңдер шығарып байқауларға қатысып жүреді дейді. Оның айтуынша, Абай өлеңдерін жаттап жүрген оқушылар Абайдың кем дегенде 50-60 өлеңін жатқа оқиды.
Абайды жақсы көргенім соншалық жыл сайын осы ескерткішінде үнемі болам. Қамтылып отыр біздің мектепте, мысалы жаңа Қабден Ақынов атындағы орта мектепте өткенде көрген боларсыздар, Таңшолпан бағдарламасында бір оқушымыз жаңа 45 қара сөзін жатқа айтып, таң тамашаға қатысып жүлдегер атанды. Сағат бөлінеді негізі. Жалпы дегенмен де әлі де аздық етеді деп ойлаймын. Жалпы Абайды дәріптеуде оқушыларымыздың көзқарасы жақсы қалыптасты.
Құрметті радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай мұралары мен Абайтану пәні мектеп жоғарғы оқу орындарында қандай дәрежеде қамтылып отыр және Абайтанушылар мен Абайтану институттары осыған қаншалықты үлес қосуда деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Халықаралық Абай қорында 12 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Әлмәзіл Абай мұраларының мектептер мен жоғарғы оқу орындарында қалай оқытылып отырғаны жайлы біле бермейтінін айтты. Оның айтуынша, Абай мұралары зерттеліп жатқанмен кітапханаларға тарату мәселесімен шұғылдануға қаржылай мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан ол қалалық әкімшіліктің қолдауымен жылда Абайдың туған күнін атап өтуге ғана мүмкіндік алатынын айтады.
9 жылдан бері қиын жағдайда істеп жатырмыз. Тек қана Абайдың туған күнін өткіземіз. Бұл нәрсені зерттегеніміз жоқ. Соның өзіне қалалық әкімшіліктің қанша жылдан бері мүктесіп келе жатқан. Бұл жөнінде біздің мүмкіндігіміз шамалы. Біз екі адам не істейміз? Мен тек қана Абайдың исламдық ілімімен мұрағаттанумен шұғылданып жатқан адаммын. Абайдың шәкірттерінің қолжазбасын зерттейтін адаммын. Жалпы халықтың Абай оқуларын жүйелі түрде жүргізу, оқу орындарында жүргізу, ой томалақтарда айту, Абай кітабын сыйлау, бұл аз болсын көп болсын үрдіске енген, дәстүрге енген нәрсе.
Абайтанушы Бауыржан Ерденбеков балалардың қабылдау деңгейіне қарай Абай өлеңдерін оқулықтарға енгізу қажет екенін айтады. Ол Абай өлеңін оқушы уақытында түсініп оқи алмағанымен уақыт өте келе жаттап санасында қалған өлеңнің тәрбиелік мәні бар екенін түсінеді дейді.
Абайдың өлеңдері, Абайдың шығармалары барлығы бүгінгі таңда жаңарған мектептердегі Абай тануды оқуды жаңа бір үрдіске салу керек, жаңаша қарау керек. Өйткені бірінші сыныптардан бастап 11-ші класқа дейін Абайдың шығармаларын оқытуды жүйеге түсіру керек, жаңаша жүйеге. Мысалы, бірінші класта қайсы оқытылу керек? 2-де, 3-те, 4-те, 5-те, 11-де қайсы оқытылу керек? Қара сөз үзінділерін бастаушы кластарға қоюдың қажеті жоқ. Ол 10-11 кластарда қара сөздер оқытылу керек. Ол неге десең өте ауыр. Ал Абайдың өлеңдерін жаттату жаппай болу керек. Барлық өлеңдерін жаттату керек. Белгілі бір сыныптарға бөліп тастайды. Абай өлеңдерін жаттап алғаннан кейін оқушылар оның мағынасын түсінбесе де олардың ойларында жады да сақталып қалады. Кейіннен барып олар жаңағы әдебиетші болмаса да азамат болған кезде Абайдың жатталып қалған өлеңдерін өзінше қорыта алатын дәрежеге жетті. Абайдың шығысын батыс деп деген нәрсені қойып алған. Сол Абайдың батыспен байланысы көп қарастырды. тәуелсіздік организациясымен Абайдың шығысқа қатысы қатты араластырып жатыр. Ал Абайдың өзінің төл әдебиеттен алған нәрі қайда? Өзінің ортасынан алған нәрі қайда? Осы мәселе қалыс қалып келе жатыр. Осы проблемада тереңдетіліп оқытылу керек.
Абайтану ғылыми зерттеу орталығының директоры Мекемдас Мырзахметов Қазақстан ғылымы батыстың моделімен дамып отыр дегенді айтады. Оның айтуынша, Абай мұралары батыстық үлгіде емес, қазақтың шығыстық тәлім тәрбиесімен сусында өсуіне жол ашады.
Біреуі Алланың бойында 8 сипаттан алынатын ақыл деген дала. Ал екіншіден Абай өз тарапынан нақлия қақлия дәлелдерге сүйеніп отырып, рахым дегенді қосады, әділет деген қосады. Сонда ақыл, рахым, әділет үшеуін біріктіріп алған кезде Абайдың ілімінің негізі формуласы шығады. Барлық мәселе осыдан шығады. Егер ол бойына сіңірген адам болса, ол иманды, ол арлы, ол намысты, оған анандай тоқшарлық жұмыс істеуге оның ары жібермейді. Мәселе біздің қазіргі жастарға соны сіңдіруімізде жатыр. Өзің білесің, қазір батыстан келіп жатқан мінез құлық тұрғысына қарағанда небір адам шошынатын дәлелдер келіп жатыр. Соның кейбір әсері біздің жастарымызға әсер етіп жатыр. Бұл жаңа компьютер арқылы, түрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы еніп жатыр. Оған қарсы күресте бізді аман сақтап қалатын бір ақ нәрсе бар, ол Абайдың жаңағы толық адам ілімі.
Абайтанушы Мекемдас Мырзахметов Абайтану пәнінің жаңаша сипаттағы бағдарламасының жасағанын алға тартып отыр. Оның айтуынша, жаңа бағдарламамен дайындалған оқулықты санаулы ғана жоғарғы оқу орындары өткен жылдан бері оқытып отыр. Ол Абайтану пәнін жаңа бағдарламамен оқытар болса, рухани жеңіске қол жеткіземіз дейді. Мекемдас Мырзахметовтің айтуынша, бұл жаңа бағдарламаны дайындауға қазіргі жастардың батысқа көбеліктеп, солардан үйренуге тырысуы себеп болған.
Бұл Абайтану ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Осы орталық жаңағы мен айтып өткен идеяның барлығын бүкіл студенттерге барлығына түгел сабақ өтіп жатырмыз. Бағдарламасы жазылды, оқулығы жазылды, баспадан шығып жатыр. Біз енді осыған бағытталамыз, осыған негізгі релісін алдық деп ойлаймыз.
Құрметті радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай мұралары мен Абайтану пәні мектеп, жоғары оқу орындарында қандай дәрежеде қамтылып отыр және абайтанушылар мен Абайтану институттары осыған қаншалықты үлес қосуда деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлә Мәхмәтжанқызы, Азаттықтан әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.